kā katru gadu 2011. Pie okupācijas muzejas pulcējās valsts amatpersonas, ārzemviesi, politiski represētie un Latvijas iedzīvotāji. Aicinu visus lielākus, mazākus piedalīties šajos atceres pasākumos. Pabiju Ukrainā, tad tikai redzi, kas notiekās, kāda tur izskatās pasauli un ko šie okupanti grib izdarīt. Paldies Dievam, ka šiem cilvēkiem ir tāds gribas spēks, kas var cīnīties gadiem ar šo ļaunumu, ar šo nezvēru.